او دفاع اسماعیل سید رحمت اللہ علیہ وارث و راضی ویدے من رسی تراؤس متخوا من رسی تیر لکسرن جی ظاہری دا علم تربیت وکیدن و باطنی دا اخلاق و نامال تربیت ممکن مستعوان ہوئی ورطر تحجید دینا آگئی دا متخوا من رسی تیر تحجید دکھنی او زمین مشکر اپنا سو اللہ چانکہ ربی مطاعی کی کلی کلی صفاتی پائی کے تحجیدی صفاتی پائی کے دا نوافلی صفاتی اغیر اللہ نے یری یو صحابی صحیب رحمی رضی اللہ عنہ مدے سے میری طور پر آگئے تیو لشکو پر عبادت کی تیرش یو ظلور کا بیدی ہوئی چی ان اللہ جعل اللیل سکنن اللہ قرآن کے چشکد آرام نپارا ناوتا فکولا کشو بیرا کی تیرک ماہ صحابی بیدی تا جواب ورکئی و ان اللہ جعل اللیل سکنن اللہ لسحیب ریتی شک نیشتے چی اللہ اشتد آرام دپار گرزیل خود سحیب دارام ننا ان سحیبا اذا ذکر النار طوار نومه و اذا ذکر الجنة طوال شوقه ری سحیب تیر جہنم مور را یاد کی مخوف تیر تختی غم دو جو مخوف تختی تیر تختی یا رب اذا پریشان ہم تیر تخوف نواتی یہ سہیب کی تو جہنم نور نخی لیتی اور آیا دی کی نخوض تختی آتی جنت نخی لیتی میں دن رسے کی دیدا جی کی نخوض تختی اِنَّا كُنَّا قَبْلِ فِي أَهْلِنَا مُسْفِقِينَ یہ چیز پکار دست ساری ماں یہ طالبان نے ہی لگو استاذان ہو جاتا سنیا دو ساتے ہی داتی نے زندگی کی رس کیتے تالا یا کیا تالا پتی کی تیو احمل با اللہ رضی کی یہ بخی بڑے خلاقی تک ہمیں لے بھی چکم ہو جان بسے کرے حجی نہ بسے زکاتی نہ بسے جہادی نہ بسے تلاوتی نہ بسے مگر پڑی اتنے ہوئے نظیر نہ گئی تھی عمل بسے تھی بس باغے بسے تھی اللہ و راضی یہ خدا غیر تک انہیں لگی جاتی آب اب اخلاص نٹا قبر امام غزالی رحمت اللہ علیہ وارث و علماء علی تھی کہ تاخیر کی لیے خود دلیل ہوئی تو دکھارت ہوئی ویسے خدا غیر اور سبب عرف کاتا خراب ہو معاملہ خراب ہو تو یہ اگر ماں سے کتاب دینی بھی کلے مقلم کی مرتب کی رحمت کی ناس نماوی داخل لکتا جہاں نما للہ فی اللہ صبر کو جوار قدام اللہ مخلوقات کی مخلوق یہ اگر اللہ کا زخم یہ صبر کو جنوب اغدازی رحم اللہ بارک کر آگل اور مریدان خود کیلی دے ارتوے صرف تا خدور دور کتابی نے بھی کلی ناغور تخوب کے وئی وئی غابت تلک العبارات وَفَنِيَتْ تِلْكَ الْإِشَارَاتِ اَغَتُولْ مِحْنَتِنَ لَا لَلَّهِ صُلَى اللَّهُ الْلَهُمْ قَبُلُّهُ وَمَا نَقَانِينَ إِلَّا رَكَاتٍ مَرْتَغُهَا فِي الْأَسْحَارِ اس شے پکار رانا ہو مگر بتیش میں نہیں تو وقت یا غصور اکاتن نفیب بنجاز زلی جورش دونے رب سے جائش شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرتبہ داخل فضاء الامان کی دور واقعات کے لیے ذکر کری سجد بعض لیلی و خلق من مغفرت یا مختصر غلط وجہ درش مدی اس کے اتقال عمر گئے یا کمی زیاد تھے فجیر کی بس پہ یا عمل با اللہ راضی دی غفت انہوں نے بھی جا کمو بند ناغیر پار وطن محنت کی اغیر پار وطن محنت کی قالو آئی بجی انہا کننا بیست ایمیا قبل بدین مخی فی اہلنا مشفقین تحتل اہل عیال کر اللہ نوزری دی فمن اللہ علینا میں احسان کو اللہ تنیبان ووقانا عذاب السمین او بچے ساتل اند عذاب دعورنا ام المنین ایس کی بدا یاتی نہیں مگر النواسل کی سڑے تاربی کی دعا کی لیشی جدا یاد گئی یہ اللہ تنیم احسان کو اللہ منیم دور دے جہنم نو ساتل اللہ منیم تا تجارو امام احمد تشاہی جدا دعا دے نسکی تیلہ ام المنین یا نسکی تیلہ محافظ کسرے والا لی مدعا عذاب دا یاتینی سرز تیری جا عذاب نپنائی دے ام المنین برا یاتینی محافظ کسر مطمئن نسکی دے اللہ سنید محسان کی عربی کی دعا دولا اللہ منین داغ سحور نوساتی انہا کننا بیشت امین ومین قبل اتبین مختی دنیا کی ندعیوہ چند اللہ را بللو انہی بشت شاندار ہو البر الرحیم دغا اللہ احسان کن کے الرحیم او مہربان رحم کن کے نصیحت ورکا اے زما حبیبا فما انت منوت بنعمت ربکا وسبب دا نعمت دا رب ستا پتا بانے چتال قرآن پاک در کرے گئے آتا سلو نبیت و رسالت و پیغمبری در کرے گا نیت دوجی بنعمت دخت الرب نبکاہن نکاہن ولا مجنین اونل ولو زمان انعام و احسان دوجنا اے زما حبیب دا دشمنان دا دین تا تکاہن ہو تا تمجنین ہو و زما حبیب تکاہن و مجنین لے کاہن چاہتے ہو رحمانی دیکھلی نور مفسری نے دیکھلی کاہن ہاغ چاہتے ہوئی چیدے دا داول ہوئی چیز پہ ہاغ غیب قلیبن چکن بطیرشی زمانے سے تعلق لڑی دا کاہن مانا کری رحمانی ہوا لگی یخ بیر دل غیب بے غوار دل منظم کاہن آغا چاہتے ہوئی چه دې په ګمان او خیال باندې خلکو له غیب خبرونه ورکوي چې را تا نه څه شی ورک شو او زه به د هغوی درنه پته لرم تا باندې تېر یو تعویزونه شي د هغوی پته به لرم دې ته کاهل وکړي داسې یو لفظ عراف هم راغلی عراف د بعضې اهل علم وایي چې عراف او کاهل یو شی دی لکه علامه شامی وایي خپل کتاب کې تو امام راغب رحم اللہ و وصل کی کاہن و عراف کے لگ فرق دے الکاہن من یخبر بالاخبار الماضیت الخفیہ کاہن آغا چاہتا رہی چھ دے وئی ز خبر ورکون داغ حالات چھ غت ورشیدی او پتھے او عراف آغا چاہتا رہی بمن يخبر بالاخبار المستقبله الرات هغه چا له وایي چې زه آینده زمانه کې د کوټو خبرو خبرداری ورکړم والله مې شامل لیکلي دا دواړه وایي چې لکه ګوره کله به وایي مستقبل کې نصیب مارم وخه وایي دا لاس لاس دې کور خو مر خو لګوري مجرمین کاهن عراف دا یو قسم شی دی یاره آینده ستا په نصیب کې شي بعض خلق بناپوهی دی چې نه خپل نصیب او قسمت معلومه دتا وئی پا عربو کی کاہن او مجنون کاہن ورکوئی عراف ورکوئی مجنونی ورکوئی چونکہ اللہ نبی علیہ السلام تا قرآن پاک ورکڑا تا قرآن کی دا پخانو کومن حالات تھی پھول تاریخ دا پخانو میں ذکر کرے او قرآن پاک تر قیامت پر سمر حالات سرا روان داہی خبردارے ورکڑے نبی علیہ السلام بداوی نبی ظالمان و ایدہ کاہن لے لکدئی کی کاہنان بیود اللہ دے یہی پہ ضروری چی اللہ نبی علیہ السلام تا وہی کرے گرد سمر قومین و حالات ہمیں ایتا سلو بیان کری اللہ وہی کرے نبی علیہ السلام دا قبر دا میدان دا محشر دا جنت و دا جہنم حالات بیان کری لدئی کی پہ کاہنان موجودی نبی ظالمان دا اللہ حبیب دا دہو کاہنان اسر مشابہ کو او دا دغه کاهن باره کې چې دا کوم تعریف تاسو واورئ نو نبی علیہ السلام فرمایلی من اتا کاهنا څوک چې داسې کاهن ته راغی چې هغه وایي زه د غیبو په خبرو پوهېږم چې کوم تیر شوي دي یا روان دي روان دي ستا نصیب کې به څه سبب کېږي او په تا نه څه شی ورک شو چا ورنه غلا کړو د الله حبیب وایي من اتا کاهنا وصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک چی کاہن تراہو دے لسوی او دے جاو تا رشتیاو نددہ غدین نے انکار کو کم چی اللہ پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گا زکا غدین کی دا خبر اگر کنے دا چی اللہ انجا آسمانی میں دزمک مخلوق پہو بن پوئی انبیاء علیہ السلام پہو بن پوئی ملائک پہو بن پوئی ملائک پغیر جانے نکی لیے دا خبری کر انبیاء علیہ السلام نہ طلبا باجی مرغری غائب شل پتہ بنے لگے چسل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرائی ہوئی اور سورہ زمر داخل یہ طالب نبی علیہ السلام نے شاگرد پیوز ذرا اور درو سوا سلو رویا احادیث کی نمن کوئی نبی علیہ السلام تک تنیسی جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی من احسن فتا الدوسی ذرا غزوان دے دوس قبیلے یہ غزوان دے دوس قبیلے بچالی دلے نہیں جسی شو عالم الغیب دا اللہ حمید لے طالب ہوئے تائیس پتہ لگی کرد لاس کر خلا گورو نصیب مالی لے روح صحابی نبی علیہ السلام نے کتنے ہوئی رہا چا غسی شو من احسا الفتاع الدوسی ویا غف الدوسی نوان تا کتنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یادے دارم نبی علیہ السلام کے دخل کور دے دیوار اور دخل کتو دے دیسترے دے لاندے کتنے جبی لمن علیہ السلام نے زبر آزم وعدے کرے لے کنرانے گے نبی علیہ السلام حیرانی تھی جبریل وعدہ کرے رانے گے نبی علیہ السلام کے قتل نداغی دکور اور دسترے خواہ کی چکا دا خوش دسپی بچے اور پترے چھوڑتا ہوئی لیکن اللہ حبیب پر فتنہ دا بیکار اس کی چکم کورنے کی دا رحمت ملائکہ اور کورنے کا نوردن لگی جبریل نبی علیہ السلام رانے گے نبی علیہ السلام کا فتنہ حکم ہو گئے دا لوکر ہم المنون تو ادا کلو دس پی جسے کترے داخل شہر مالم بطر اس نے بدا اللہ حبیب ویلی چی سوگدہ سے کاہن ترا ہے عراف ترا ہے نجومی ترا ہے نکدا نجومیان کنا سے دغا کاہنان و عرافی دا اللہ حبیب ویلی دا دسل کی دا اغدن میں انکار ہے کوئی پا نبی علیہ السلام نازل شہباز روایات اکرہ گلی سوگدہ سے کاہن عراف و نجومی ترا ہے نسلویق رضی مزق قبلی گنا فذکر نصیحت ورکا اوزما حبیب فما انتا نیتا بنعمت ربکا بعد دنیا نمزان نگر ازنی اکسرے کا جہالت اور جو دنیا لالج پہنے مخد کی نکار کئی لکا ہے نانا لیکن پتن جو جیتا کبا جراش یو یما انتا سے شہر قسمت پرا لے بورا دو اللہ گر یا قرآن شریف کی پانے راوار یا سے کتاب مخی لئی دے لابا یہ کاہنان کار خبر اللہ اب آپ ابھی دو کا سوا چھے آپ مول شاہد ازدہ سے رکھی بدا خبری دا کاہنانی دیر تو آیا ہاں جب تیرے صحیح دار ہو خواہ کر تو تیرا کہا کہ نفلوں کا سکول غالے سولات استخاروں کا فذکر نصیحت ورکت قرآن سرفما انت بنعمت ربک ملیت اے حبیب پسبب بنعمت برستا چھ قرآن و پیغمبری و نبیت تے بے کاہنن کاہنن ولا مجنون اولی ونینے ام یقولین بلکہ آئیدہ کافران شاعرن چی العیاض باللہ دا نبی علیہ السلام شاعر دے نتربس بیہی منگا انتظار کرو دجی بارک ریب المنین دا مسائب دا زمانے ریب اصل کی کم لے کی چی قرآن پر آشین شک مانے دیدے کی تی مراد دا ریب نمراد حوادث تھی المنین جو مانا جانے گی مور یا الدہر کوئی دس دا شاعر دے پہام دا سو شاعرانو مقدر شاعرے کی داغی دماغ دا خراب سن میں انتظار ہوتا یا فو العیاض باللہ دا لیونتوب بلیلی شی او یا قدیل لیونتوب کی العیاض باللہ دیدی کی دنیا میں رخصت شی دا مشرکانو آغا فتوینی دا اللہ دا حبیب بارکن یقولین شاعر بلکہ والدہ کی دا شاعر دے نتربس به منگا انتظار کرو دے دبارکی ریب المنین دا حوادثو دا مرک دا مسائب دا مرک دا مسائب دا زمانے ریب المنین معنی و حوادث الدہر انتظار کرو دا زمانے مسائب براشی آگست دے بدغشان سشی دے بال عیاض باللہ بس ختم شی آگست معمول اخلاص شی علام کی دولہ سکت اور چل اللہ وعدہ کرے چیز ما حبیب و رفعنا لکا ذکرک ما تالستا شان پور تکڑے اللہ رفت الحبیب سر وعدہ کرے ان نشانک ہوا لکا چیستا نام نشان بطر قیامت دنیا کی زمینی ستا چیز دشمنی کئی راغب یخکم دی بکو اللہ وعدہ کرے وچکم جو زخت التوحید رسول التوستا نبویت اور رسالت رسول بہر جو کچھ گرم موزن اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوئے لداغے سرا اشہد ان محمد رسول اللہ ہوئے علماء لکنی جنہیں خود کمپیوٹر زمانہ رہا وہی تو دنیا کے دا سے لنک نشتا دا سے سکن خالی نہ لے کہ دنیا پہ یہ نیسا کی اغزان شور ہو دے ذکر دلتا مثال کے طور والے بباز علاقوں کے منز کے لس لس میں ان تک فرق دے لے چاہتے منز کی دو دو میں ان تک فرق دے لے چاہنی میں ان تک فرق دے چاہ رشکیوں در از ایک فرق دے میں دے کمپیوٹر دے گرمی اجادہ کی تظریر ادام معلوم کری جو دنیا پر جب کی چوز اس گنتی کی دا سے سکن نشتا ادا سے نم نشتا کی دنیا کی دا چوز دور تک نیجی رچے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اجل پتا بارک زمان حبیب دا حوادث دے زمانے انتظار کئی دئی و میٹاوشی قرآن سر کے سوک تک راوی یا و میٹاوشی دا میٹاو دے والا کتاب میں ام یقولین شاعر آیا وائی دے چدا شاعر دے نتربس بھی